Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне для вас працуе Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Вайскоўцы, каменданцкая гадзіна, блокпасты ў Бераставіцы вучацца антыпартызанскай вайне.
Я ничего подобного не слышала. Надо мной ракеты не летают. Там, может, кто-то приехал, пограничники кого остановили, да не больше.
Правоабаронцы патрабуюць забяспечыць правы затрыманага Эдуарда Пальчаса.
И есть несколько сфер, в которых, конечно, этих вопросов, деталей, сложных нюансов есть больше, и решение не будет сразу выработано.
Новый посол Польши рассказал про три проблемы в дочинениях с Беларусью. До этих тем вернемся одразу после музычной паузы. Не переключайтесь.
Прикладно тыдень тому на уездах до Бераставицы почали з'являться бетонные умацаванні с бойницами, дымяхи с пяском. Высветлилось, что так белорусские войскоўцы рыхтуются до вучения, якія проходять тут с 13 по 16 червеня.
Вуліцы патрулююць вайскоўцы, увечары забаронена хадзіць без дакументаў, а на ўездзе ў райцэнтр стаяць блокпасты, на якіх пільна даглядаюць кожнае аўто. Гэта Беларусь. У мірны час у мястэчку Вялікая Бераставіца у панядзелак пачаліся вучэнні па адпрацоўцы тактыкі антыпартызанскай вайны.
Галоўная мэта гэтых вучэнняў – тактыка антыпартызанскай вайны. Як гэта выглядае на практыцы і як гэтае вучэнне ацэньваюць эксперты, мы даведаемся з матэрыялу.
От початку тыдня информационные ресурсы и соцсетки разрываются от описания жахов, которые напоткали жихаров Великой Бераставицы и вокольных весок. Люди рассказывают, что в невеликом городку фактично уведенная комендантская година. Мясцовых жихаров просят лишний раз не выходить на двор, а еще на целые три дни обмежевали гандаль алкоголем. Кошмар. Молодь и гродинские журналисты выкладывают в соцсетки фото со свежими блокпостами, усталеванными на подъездах до городка. Войсковцы проверяют у подозренных особо документы и сухо тлумачат – в учении идут. Правда, не все жихары Великой Бераставицы и в околицах настолько уражены. Супрацовница пошты у Поплавцах, вёска за 3 километра от Бераставицы, рассказывая, что в принципе все спокойно в околице, и ніякие ракеты над головами не летают.
Я ничего подобного не слышала. Надо мной ракеты не летают. Ну нет, может, детка там, может, кто-то приехал, пограничники кого остановили, да не больше.
Военный эксперт Александр Олесин тлумачит, что незвычайные подеи Великой Бераставицы совсем не такие страшные и незразумелые, как может подаваться и как пишут в соцсетках. Своеобливая комендантская година и просьба лишний раз не выходить на двор, худшей перестраховка, чем реальная погроза. Войсковцы так само люди и могут банально промахнуться километров гэтак на 6.
При стрельбе может допустить ошибку персонал. Я помню, был такой момент на учениях, когда артиллеристы неправильно установили прицел, и снаряд ушел на 6 километров за пределы полигона и взорвался рядом со стадом. Пугал поступок. Так что, в принципе, такие меры вполне оправданы, если в районе производится учение с боевой стрельбой, с применением боевого оружия и боеприпасов.
Рассказывая эксперт. Навошта тады праводзіць вучэнні настолькі блізка ад даволі вялікага населенага пункта? Вся справа ў тым, што ў Беларусі ў прынцыпе няма палігонаў, значна аддаленых ад месца рассялення людзей. Выключэнне хіба авіяцыйны палігон сярод палескіх балотаў, аднак яго магчымасці абмежаваныя, там можна выпрабаваць далёка не ўсе віды зброі. Таму ў Беларусі існуюць палігоны, на тэрыторыі якіх нават раскіданыя хутары і вёскі. Для іх жыхароў бераставіцкія прыгоды – звычайная справа. Александр Лесин говорит, что для таких выпадков нават існуе специально распрацаванное законодавство, якое дозволяет войсковцам обмежовывать право громадян на перемещение и еще шмат что.
Поэтому вполне такая практика оправдана, и есть в законодательстве соответствующие пункты, которые позволяют делать это. Учение производится ночью, и стрельба ведется применением приборов ночного видения, то в принципе возможны ошибки.
В учении с боевыми стрельбами в околицах Великой Бераставицы, як мяркуецца, працягнуцца до конца тыдня. Алис Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А калі казаць пра праўдзівыя баявыя дзеянні, скажам, у серыі, то нядаўна Міністэрства абароны Германіі назвала ілжывымі паведамленні аб прысутнасці нямецкіх спецпадраздзяленняў на поўначы серыі.
Раней за гэту заяву сірыйскі МЗС выступіў з рэзкім асуджэннем размяшэння нямецкіх і французскіх сілаў у раёне гарадоў Кобань і Манбіч, назваўшы гэта агрэсіяй.
На дадзены момант дакладна вядома, што горад Кобань знаходзіцца пад кантролем курдскіх атрадаў. На мінулым тыдні групоўка сірыйскія дэмакратычныя сілы, якая карыстаецца падтрымкай ЗША, перарэзала шляхі забеспячэння, якія вядуць у горад Манбідж, які знаходзіцца ў руках ісламістаў.
1 ліпеня ў нашай краіне заканчваецца тэрмін прыёму заяў на прыватызацыю жылых памяшканняў. А вось пасля гэтай даты непрыватызаваныя кватэры будуць пераведзены ў разрад жылых памяшканняў камерцыйнага выкарыстання.
Колькі ў Беларусі засталося непрыватызаванага жылля? Як вызначаецца яго кош, хто мае льготы пры прыватызацыі жылых памяшканняў? На гэтыя іншыя пытанні адказы ў нашым матэрыяле.
Раніцай 15 червня ля Мінскага гарадскога агенства па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры, што на Румянцева 14, людна. Тут афармляюць паперы ў тым ліку і па прыватызацыі дзяржаўнага жылля, якое з 1 ліпеня, калі яго не набыць ва ўласнасць, стане камерцыйным. Так атрымалася, што займаемся гэтым толькі цяпер, кажа Галіна, якая чакае чаргі ў акенца разам са старэнькай матуляй і мужам. Яны прыватызуюць трохпакаёўку плошчай 63 квадратныя метры ў доме, пабудаваным ў 90-м годзе.
Ну, вот наша трёхкомнатная квартира 90-го года, советская ещё, 330 миллионов. Для нас вообще случай уникальный, потому что мама наша имела свой дом без выплаты, и при без выплаты компенсации, потом отец ветеран, вот сирота, ребёнок оккупирован новым немцем, города выжила. И никаких любовь в нашем государстве, которым мы служить отработали, и все уже
Калі б не указ номер 563, сям'я Галіны наўрад ці занялася прыватызацыяй. Бо можна было жыць, пакідаць жыллё дзецям, потым унукам і гэтак далей. Цяпер жа, калі не прыватызаваць кватэру, за яе трэба выплачваць арэндныя.
Есть такие деньги платим, но и аренда тоже выплаты. За что? Отработали эту квартиру 150 раз.
Не сунимается Галина, я ее потремливаю сусед по чарзе, Михаил. И он занимается приватизацией покоя у пакулеше недержавной кватеры, где мая агульную кухню с чужим человеком. Кажа, что ранее не займался приватизацией, бо не хапала на гэта грошей.
Вот эти комнаты. Комната стоит, честно говоря, 200 миллионов. Ну, первоначально, не знаю, 20 миллионов, что-то как положено. Надо было, конечно, собрать по-любому, что
Вероніка з бацькам Васілём чакаюць сваёй чаргі ля ўваходу на свежым паветры. Хутка палутарка, у якой усё жыццё пражылі, стане іх уласнасцю. Праўда, кватэра абыходзіцца ім танней, чым пакой Міхаіла. Усяго 90 мільёнаў.
У нас на рэгіёне былі свае счета, і на адной кварткомнаце там около 100 тысяч, і вторая шкала.
Распавядае Вероніка, якой займацца прыватызацыяй загадала маці. А яе бацька дадае.
Государство деньги сбирает, и все. Я так думаю, больше ничего. Квартира, в принципе, сколько лет? Это 72-го года. Какие деньги, такие сумасшедшие еще деньги. Ей уже давно выплатили эти деньги. А они рвут.
1 липеня неприватизованное жилье пяройдзе у коммерцийный фонд державы. Тыя, кто не поспеет и не захоча написать заяву о приватизации до вечера 30 червня, вымушенные будут, апроч коммуналки, платить и арендную плату. У разных районах Минска, например, яна будзе рознай. Чым далей ад цэнтра, тым менш давядзецца плаціць. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А колькі вы гатовы плаціць за арэнднае жыллё, скажам, у сталіцы? Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Колькі вы гатовы плаціць за арэнднае жыллё ў Мінску?
$200. Смотря сколько комнат. Двухкомнатная до 400. Больше 400 я уже не снимаю. Это если очень постараться, то можно за 400 снять двухкомнатную. Да. За 350. Но это через знакомых, там как бы еще с поблажечкой.
А, смотря за какие метры квадратные. Ну, пожалуй, если за однокомнатную квартиру, то долларов 200-250, может быть. Я раньше снимала, сейчас я живу в общежитии и рада, что живу именно там, потому что подруги снимают двухкомнатную квартиру за $300 плюс платят коммунальные. Я считаю, что это дорого, особенно студенту, который учится, если, допустим, еще не получает стипендии, поэтому очень тяжело.
Ну, $10. Много все стоит, дорого. Снять сейчас квартиру однокомнатную, $300, наверное.
300-400, ну да, самое дешевое. Конечно, есть проблема с жильем, у всех проблемы с жильем. По сегодняшним, ну, долларов 150 однокомнатная, думаю, в самый раз.
Но если в центре, хотелось бы, чтобы не более, допустим, 400 долларов. Ну, однокомнатная квартира где-то долларов 300, в идеале.
Ну, честно говоря, если одна комната, то не больше 300 долларов, судя по сегодняшней ситуации. Если комнаты две, то не больше 500, я думаю. Это была бы цена ниже рыночной. Или вы спрашиваете, сколько я могу сейчас отдать за это? Ой, ну чем меньше, тем лучше. Я думаю, если бы на уровне 250 долларов была однокомнатная, это было бы самое то.
Чем меньше, тем лепше. Я как-то, кто арендует жилье, только таким будем барить. Ну, зараз, коля 300 долларов. Я лечу, например, здесь аренда однопокоевой квартиры повинна быть, здесь коля половы. Средние зарплаты по республике, ну, 200-250 долларов.
Это были ваши слова.
На Еврорадио Юра Новины. Бельгійскія спецслужбы папярэджваюць пра падрыхтоўку ісламскай дзяржавай тэрактаў на тэрыторыі Бельгіі і Францыі. Паўтары тыдні таму група тэрарыстаў ісламскай дзяржавы адправілася з Сірыі ў Еўропу, каб зладзіць тэракты, падзяліўшыся на дзве групы. Гэтыя людзі маюць неабходную зброю, іх напад непазбежны, адзначаецца ў справаздачы спецслужбаў. Ёсць тры ключавыя магчымыя мэты тэрарыстаў: вялікі гандлёвы цэнтр, рэстарацыя амерыканскага фаст-фуда або паліцэйскі ўчастак. Раней паведамлялася, што паліцыя Бельгіі і не выключае тэрактаў падчас Рамадана. У Нямеччыне прыкметна расце ісламафобія. Пра гэта сведчаць вынікі даследавання навукоўцаў Лейпцыгскага ўніверсітэта. Кожны другі немец з 2,5 тысяч апытаных у рамках даследавання заявіў, што адчувае сябе замежнікам ва ўласнай краіне з-за шматлікіх прыезных мусульманаў. Толькі 43% немцаў у 2014 годзе і 30% у 2009 годзе адчувалі сябе чужымі ў роднай краіне. Колькасць людзей, якія лічаць, што мусульманам трэба забараніць прыязджаць у Нямеччыну, узрасла до 40%. Літва захавае абавязковы прызыў у войска па меншай меры да 2022 года, паведамляе выданне Балт Ньюс. Адпаведнае рашэнне прынялі дэпутаты Сейма. Кожны год будуць прызывацца ад 3,5 да 4 тысячаў прызыўнікоў. Прынята рашэнне ў бліжэйшыя 6 гадоў паступова павялічваць колькасць прафесійных вайскоўцаў і давесці іх да 19 тысяч чалавек. Нагадаю, што ў 2015 годзе літоўскія палітыкі, паглядзеўшы на вайну Расіі з Украінай, вырашылі, што трэба вярнуць абавязковы прызыў. Бо агрэсія Расіі пагражае і Балтыі. Святлана Адзінец, служба інфармацыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч і Кастусь Гомельскі.
Новым амбасадарам Польшы ў Беларусі стаў Конрад Паўлік. Новаму польскаму амбасадару 39 гадоў. Чакаецца, што ён адразу зоймецца падрыхтоўкай візіту кіраўніка МЗС Польшчы ў нашу сталіцу.
Апошнія два гады Паўлік каардынаваў замежную дапамогу Польшы, супрацоўніцтва з палякамі замежжа, усходнюю палітыку і пытанні бяспекі. Паўлік замяніў на гэтай пасадзе Леша Кашарэбку, які з'яўляўся амбасадарам Польшы ў Беларусі з 2010 года.
На першай прэс-канферэнцыі новага амбасадара Польшчы ў Беларусі пабываў наш журналіст Дмітрий Лукашук. Ціса больш падрабязна ў нашым Еўрафокусе.
Я вельмі рады, што пачатак маёй працы ў Беларусі супаў па часе з нармалізацыяй беларуска-польскіх адносінаў. Гэтымі словамі Конрад Паўлік пачынае сваю першую прэс-канферэнцыю ў якасці надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Польшчы ў Беларусі. Тым не менш, адказваючы на пытанне Еўрарадыё, польскі дыпламат прызнае, ёсць пытанні, дзе нармалізацыі дамагчыся будзе вельмі складана. Нават больш за тое, далёка не ўсе праблемныя пытанні нам удасца вырашыць.
Сфер, в которых, конечно, этих вопросов, деталей, сложных нюансов есть больше, и решение не будет сразу выработано. Это, конечно, тот же исторический диалог, о котором мы говорили. Это вопросы, касающиеся нации меньшинства и русской диаспоры. Это тоже вопросы, наверное, связаны с малым пограничным движением, с которым мы застряли уже 6 лет.
Праўда, якім чынам ён думае дамагчыся зрухаў да вырашэння гэтых складаных пытанняў, дыпламат не адказвае. Кажа, маўляў, на такія тэмы не размаўляюць журналістамі, іх абмяркоўваюць у цішыні дыпламатычных кабінетаў. Конрад Паўлік звяртае ўвагу на тое, што летась беларусы атрымалі амаль 400 тысяч польскіх шэнгенаў. Кажа, у планах павялічыць гэтую колькасць. На выкананне гэтага працуюць два фактары. Тое, што ў нашай краіне сёння працуе 8 візавых цэнтраў і, як мяркуе польскі дыпламат, хуткае падпісанне пагаднення паміж Беларусю і Еўрасаюзам аб зніжэнню кошту шэнгенскіх віз з 60 до 35 евро. Дарэчы, амбасадар Польшчы раіць беларускім уладам асабліва не напружвацца з нагоды карты паляка. Па яго словах, за 9 гадоў беларусы атрымалі каля 75 тысяч такіх карт. Уладальнікі 13% з іх, кажа Конрад Паўлік, сваімі карткамі ўвогуле не карыстаюцца. А астатнія 87 маюць карты пераважна для таго, каб бясплатна атрымліваць візы ў польскім консульстве. Маўляў, карта паляка ў кішэні не азначае, што чалавек абавязкова пераедзе жыць у Польшу. Хай магчымасць такую карта і дае. Каментуе Паўлік па просьбе Еўрарадыё і ваенныя вучэнні, якія цяпер праводзяць Беларусь недалёка ад польскай мяжы.
Те вызовы, перед которыми мы стали за последние годы, я думаю, что и Польша, и Беларусь их лучше всего понимают, потому что и мы имеем общую границу и с Российской Федерацией, и с Украиной. Мы отлично понимаем, что те вызовы мы как-то должны на них ответить. Тоже быть готовым на разные варианты ситуации. Поэтому мы абсолютно спокойно подходим к таким вызовам, которые вы упомянули.
Але у Варшаве спадзяюцца, што гэтыя беларускія вучэнні, як і ўсе вучэнні, у якіх бяруць удзел польскія войскі, носяць выключна абарончы характар. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, Конрад Паўлік пакуль што валодае ангельскай, расійскай і карэйскай мовамі, але магчыма, ён пойдзе па слядах свайго папярэдніка і актыўна будзе падтрымліваць беларускую мову і культуру.
Нагадаю, што Лешыка Шарэпкі, што папярэдні амбасадар Лешык Шарэпка выдаў па-беларуску кнігу, якая называлася «Прыгоды коціка Грукоціка». Гэта, напэўна, першы выпадак у гісторыі незалежнай Беларусі, калі амбасадар замежнай краіны апублікаваў кнігу для дзяцей і па-беларуску. Пераходзім да чарговай тэмы. Справа Эдуарда Пальчыса прыцягнула ўвагу беларускіх праваабаронцаў, якія патрабуюць забяспечыць правы затрыманага, больш вядомага пад псеўданімам Джон Сільвер.
У заяве, змешчанай на праваабарончым сайце «Вясна», адзначаецца, што рэдактара сайта 1863X утрымліваецца пад вартай у следчым ізалятары ў Жодзіне. Ён абвінавачваецца ў распальванні міжнацыянальнай варожасці, а таксама ў распаўсюджванні парнаграфічных матэрыялаў.
За справай 25-гадовага ураджэнца Ліды пільна сочаць і некаторыя беларускія апазіцыйныя палітыкі, сярод якіх сустаршыня партыі БХД Паўл Севярынец, які наўпрост на акцыю ў падтрымку Эдуарда, якая прайшла 9 чэрвеня ў сталіцы, назваў яго палітычным зняволеным.
Ну а што новага вядома пра затрыманне блогера і што ў каментары Еўрарадыё паведаміў адвакат Эдуарда Пальчыса, даведаемся ад Артёма Мартыновіча.
Эдуард Пальчыс, больш вядомы пад псеўданімам Джон Сільвер, змог пабачыцца з адвакатам. Пра гэта распавяла яго абаронца Ганна Бахціна.
Он чувствует себя хорошо, он передает всем привет, всех благодарит за поддержку. Сказал, условия нормальные, отношения нормальные, проблем никаких нет. Ему предъявляют обвинения и думают, дело быстро закончится и направится в суд.
Раней беларускія праваабаронцы запатрабавалі забяспечыць усе працэсуальныя гарантыі і правы затрыманага Эдуарда Пальчыса, стваральніка сайта 1863x.com. Па іх звестках да яго не пускалі адваката, а праваабаронцы прынялі агульную заяву з патрабаваннем забяспечыць правы затрыманага. Пра гэта распавядае юрыстка Наста Лойка.
Факт таго, што адваката не пускаюць да абвінавачанага за гэтым групам самым парушэннем, мяжовае права на абарону, гэта такая важная істотная частка, і, канешне, калі ведаліся, мы вельмі занепакоіліся, таму што у Беларусі я нават не магу прыгадаць апошні раз, калі былі такія праблемы.
У мінулым годзе 25-гадовы ўраджэнец Ліды Эдуард Пальчыс з'ехаў ў Украіну, нягледзячы на тое, што быў пад падпіскай аб нявыездзе. У студзені 2016-га яго затрымалі падчас перасячэння ўкраінска-расійскай мяжы. Некалькі месяцаў беларус правёў за кратамі ў Расіі, пакуль не быў перададзены беларускім праваахоўнікам. У следчым камітэце заяўляюць, што ў Эдуарда Пальчыса няма праблем з адвакатам, абаронца дапушчаны да справы.
Защитніку, прадстаўляючаму інтарэсы Эдуарда Пальчыса, у устаноўленым законам парадку разрешено пасещэнне падзащітнага па месцу содержання пад стражай. Он имеет право беспрепятственно общаться с подзащитным наедине и конфиденциально, без ограничения количества и продолжительности бесед, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом.
Эдуарда Пальчыса подозрают у распаливания расовой, национальной и религийной ворожести або урозни, а так само у распаўсюджвання порнографичных материалов. 9 червня каля следчего изолятора по улице Володарского у Минску прошла несанкционованная уличная акция у подтримку Пальчыса. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тем часом интернет-просторой все больше пильно занимаются и европейские, и американские структуры аховы безпеки. Так, киберпростора станет еще одной сферой уплыву НАТО на ровне с морем, по ветрам и сушей.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал киберпростору новым полем боевых деяний. У рамках противодействия кибератакам поблизу Таллина уже разгорнут специальный центр, где работают эксперты из 15 стран. Тут отпрацовываются деяния по супротивлению стояние нападов у киберпросторы, которые становятся все больше досконалыми и шматликими.
Новины спорту на Еврорадио. Сборная России в другом раунде группового этапа розыгрыша чемпионата Европы проиграла Словакии с ликом 1-2. При этом словаки все вырешили уже в первом тайме. Первый гол у ворота Экинфеева на 32-й хвилине забил Вайс, а перед свистком на перепынок соправный шедевр организовал Гамшик. После перепынку россияне смогли забить один мяч, вызначился Глушаков. Таким чином, после двух матчей у россиян одно очко. У них остается гульня со сборной Уэльса, у которой треба обовязково перемагать. Иначе третий матч на Евро-2016 станет для сборной России опошним. Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментовал выник матчу группового раунда Евро-2016 супраць сборной Исландии. Гульня прошла 14 червня и скончилась с ликом 1-1. Поводле Роналду, его коллеги были крыху засмученные, бо робили все махчимое для перемоги, а Исландия при этом сидела в обороне за линией мяча. Мы робили все махчимое, контролировали мяч, а Исландия просто оборонялась. Им просто пошентило, сказал славутый футболист. Так само Роналду означил, что стиль гульни сборной Исландии кажа про их обмежованность. На его думку, исландцы не ставят перед собой никаких метов на Евро. Тем часом российские футбольные завзятеры учинили новую бойку у Франции и рискуют подвести свою страну под полную дисквалификацию на чемпионате Европы. 14 червня группа россиян напала на завзятеров сборных Англии и Уэльса у французским Лили. Для разгону бойки полиция выкорстала слезотечный газ. Несколько человек были арештованы. Непосредственно перед этим инцидентом УЕФА наклала умовную дисквалификацию на Российский футбольный союз до конца турниру. Было обвешено, что в выпадку новых сутычек сборная краины будет выключена из лику удельников Евро-2016. Это были новины спорту на Еврорадио.
Казер Чиф выпустили свой новый сингл под назвой «Парашют». Это да иншее просто зараз у новинах сусветного шоу-бизу.
Шоу-биз.
Зибош. Витаю у эфира новины шоу-бизу, я Маша Колесникова. 12 снежня у Минским палаце Республики у першиню у Беларуси выступит легендарный гурт Gypsy Kings. Коллектив утворился на поудне Франции у диаспоры испанских цыган, отсюль у музыков и любов до фламенко. Gypsy Kings стали международной сенсацией у конце 80-х. У Злошенных Штатах диск Gypsy Kings стримался в хит-параде 10 месяцев, а пошний альбом гурта вышел у 2013 году и принес команде первую ее историю узнагороду Грэмми по номинации «Лепший альбом у стиле World Music». Казер Чіпс выпустили сингл «Парашют» на передадні выходу своего 6-го альбома. Так само стала вядомая назва нового альбома «Stay Together». Гурт почав запись еще у 2013 году, а у минулым лютым поведомил, что релиз магчимы у липені ці у жнівні. По словах лидера гурта Рикі Уилсона, «Stay Together» будет присвящены относинам поміж людьми, а гучанні пластинки будет адрозніваться от попередніх праз команды. Як поведомили сами музыки, «Парашют» — гэта их першая песня про каханне, записанная з часоў суперхіта «Рубі». Продюсером сингла стал британец Брайан Хиггинс, ведомый по праце с «Girls Aloud», «Pet Shop Boys» и «Софи Элис Бекстер». Одразу два альбомы ранее не выдаденных записов Фрэнка Заппы убачать свет гэтым летом. LP под назвой «Frank Zappa for President» и «The Crooks of the Biscuit» стануть отповедно 39-м и 40-м пасмяротными альбомами музыки. «Frank Zappa for President» складается от пероважность материалу, написанного для синтезатора «Синклавир». Заппа взялся за гэты инструмент у 90-м годе, калі даведаўся, что у яго невылечная форма раку. До конца жыцця он писал сучасную академичную музыку. Назва альбома звязаная с его жаданием уступить у президентскую гонку у Злучаных Штатах. Выдавцы LP кажут, что музыка этого альбома допоможе уявить, что могло быть у выпадку, коли Фрэнк Заппа саправды выиграл бы президентские выборы. Другий альбом планировалось выдать еще 2 года тому, как примерковать релиз до 40-й годовины выхода альбома «Апостроф». У The Crooks увайшов материал, записанный под час подрыхтовки «Апостроф». За час своего життя Заппа поспел выпустить 62 альбомы. Усяго их уже больше за сотню, и, вероятно, плануются новые релизы. Або два альбомы выйдут 15 липня. Нино Катамадзе «And Inside» презентует новый альбом у Минску у сопровождения великого оркестра под керавництвом дирижера Николаза Рашвели. Концерт отбудется 6 кастрычника у столичным Prime Hall. А кроме презентации новой кружелки «Yellow», записанной сёлета у Берлине, белорусы смогут почуть любимые хиты с культовых альбомов «White», «Black», «Blue», «Red» и «Green». За апошние годы Нино Катамадзе и гурт «Inside» набыли сапраўды сусветную славу. Яны регулярно выступают на международных музычных фестивалях. Гастрольные туры Нино Катамадзе «And Inside» уявляют собой великий список географичных кропок, а ее музыка – это разгорнутое философское оповедание про життё. Это было то, чем живешь у бизнес-свет. Заставайтесь с Еврорадио.
Восьмый международный фестиваль «Купальское коло» уже подшал свой адлик. До его початку застоится уже совсем крыху. І прыхільнікі фольк-музыкі змогуць адпачыць напоўніцу, калі дакладна пройдзе мерапрыемства. І хто будзе сярод хэдлайнераў, даведаемся з нашай афішы.
Афіша. Вітаю пры мікрафоні кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. У апошнія некалькі гадоў гурт «Сундук» рабіў канцэрты выключна на тэатральных пляцоўках, але гледачам часам хочацца патанчыць на канцэрце, паспяваць разам з музыкамі песні. Таму 21 чэрвеня ў клубе «Ілі» музыкі наладзяць менавіта такі канцэрт. Вясёлы, запальны і як заўсёды шчыры. Початок мероприемства о 19-й. 24 червня петля пристрастия выступить у Минским бары Брюге. Но не подавался, а наоборот. На рахунку гурта уже 4 альбомы, а пошні з яких «Мода» и «Хмары» вышел у красавіку гэтага года. Дякуючы гітарному напору и лирыцы, петля пристрастия справедливо лічыцца одним из найбольш цікавых незалежных гуртов на постсоветской просторы. 25-26 червня отбудется 8-й международный музычный фестиваль «Купальское коло 2016». Место проведения – загородный комплекс Комарова. «Купальское коло» – один из нешматликих белорусских фестивалей, якія чакае кожны прыхильник фольк-музыки. Фестиваль присвечены старожитному народному святу «Купалю», примеркованному до дня летнего солнцестояния. У межах 8-го международного фестивалю «Купальское коло» гостей удельников будет традиционно чакать шмат пляцовок и забаву, реконструкция у святкования «Купаля», а так само масштабные концертные программы, у приватности «Старый Ольса», «Знич», «Гадстауэр», «Омет» да и многие иншие. Почуемся!
Гэта была праграма «Еўразум». Сёння для вас працавалі Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся!
Пакуль!